Lad os fortsætte med at se på Nehemias bog, kapitel 2. Som vi hørte om sidste gang, så er scenen den, at vi er, eller vi var i hvert fald i Persien. Det var vinter. Året var omkring 446-445 før Kristus. Det var perserkong Artaxerxes, der regerede. Og der i vinterpaladset, i borgen i Susa, får Nehemias det budskab, at jøderne tilbage i Jerusalem ikke har det særlig godt, fordi murene rundt om byen er gået i stykker. Og vi så så, at Nehemias, han synes ikke, det her var særlig godt, så han begynder at bede til Gud om, at der måske er noget. Han ved godt, at det måske ikke bliver så nemt for ham at rejse, fordi han slutter kapitlet med, at jeg var nemlig mundskænk hos kongen. Og så fortsætter vi så i kapitel 2, vers 1. I kong Artaxerxes 20. regeringsår, i måneden Nisan. Lad os lige stoppe der. Det her vers bliver utrolig interessant. Ikke bare for den pointe, vi om lidt skal se i verset, men fordi at det refererer til noget andet, vi læser om senere i Daniels bog, kapitel 9. Så hvis I holder jeres fingre i Nehemia, så får jeg bladet om til Daniels bog. Jeg bruger enhver mulighed, jeg kan for at tale ud fra Daniels bog. Vers 24. Daniels bog, kapitel 9, vers 24. Nu, det her, det skal ikke være en meget grundig gennemgang af det her, fordi det tager for lang tid og er lidt for kompliceret til lige nu. Men alt den lige, så står der i Daniels bog, kapitel 9, vers 24, at 70 uger er fastsat for dit folk i den hellige by. Før overtrædelserne bliver tøjlet, og synden bragt til ophør, og skylden sonet, før den evige retfærdighed kommer, før profeternes syner bliver besejlet, og den højhellige bliver salvet. Og så står der i vers 25, de så vigtige profetiske vers. Du skal vide og forstå, for den tid ordet om at genopbygge Jerusalem udgik, og indtil der kommer en salvet fyrste, er der 7 uger, og i 62 uger, skal det stå genopbygget med tåregader, men det er trængselstid. Når de 62 uger er gået, bliver en salvet fjernet uden dom, og byen og helligdom ødelægges af en fyrste, der kommer med sin hær. Der er rimelig meget sådan diskussioner om, hvordan det her det skal oversættes. De fleste andre oversættelser af Bibelen, de siger, at det er 62 plus 7 uger, altså 69 uger. Og som vi kan se i fodnoterne, i hvert fald i den danske Bibel, så står der omme på den forrige side der, fodnot til vers 24, at uger forstås som overuger, altså 490 år. Men det må i sagens natur, hvis 70 år uger er 490 år, gøre, at 69 år uger, det er 483 år, må det være. Og 483 år, hvis vi tager år 445 før Kristus. Fordi der står, at det er fra den tid, ordet om at genopbygge Jerusalem udgik, og indtil der kommer en salvet fyrste. Og ordet om at genopbygge Jerusalem, det udgår i Nehemias bog, kapitel 2, vers 1, i kong Artaxerxes 20. regeringsår i måneden Nisan. Det vil sige, Daniels bog kapitel 9 vers 25 og Nehemias bog kapitel 2 vers 1, de to vers hænger sammen. Så at kapitel 9 vers 25 er profetien af Daniels bog, og Nehemias kapitel 2 vers 1 er den historiske begivenhed, der sætter det her i gang. Engelskmanden Sir Robert Anderson skrev for 100 og nogle år siden en bog, der hedder The Coming Prince. Og i den bog, der beregner han, at fra 445 plus 483 år, det giver omkring det tidspunkt, hvor Jesus han bliver ridder ind i Jerusalem på det æsel palmesøndag. At han gik endda så langt til at sige, at de her 483 år, hvis vi ganger det med 360, hvis jeg ikke husker meget forkert, så er det 173.880 dage, og det passer perfekt på antal dage, jeg har en helt specifik udregning over det her, jeg lavede, hvor det er rigtigt nok, så det passer selvfølgelig afhængig af præcis, hvad dag Jesus han havde i Jerusalem. Det kan jo så godt være lidt svært at argumentere for eller imod. Men uanset hvad, så synes jeg, det er vigtigt, at når vi læser Nehemias bog, at se, at perspektivet er større. At kapitel 2, vers 1, sætter altså den her begivenhed i gang fra Daniels bog. Husk, Daniels bog er skrevet før Nehemias bog er skrevet. I øvrigt er det jo interessant, hvorfor er det så, at Esra, Nehemias og Esther, selvom de tidslinjen set er senere end Daniels bog, hvorfor er de her? Jamen det er fordi, at de ses som historiske bøger og ikke som profetiske bøger. Så det er derfor, de er sammen. Sådan i den jødiske bibel, der er Daniels bog, den ses jo ikke som en profetisk bog, men som en historisk bog. Så der står i kong Artaxerxes 20. regeringsår i måneden Nisan. Nu, sidste gang, der så vi, at det var i hans 20. regeringsår i måneden Kislev. Det er i november-december deromkring. Vi er nu i månederne marts-april. Det vil sige, at der er gået sådan en 3-4 måneder. Nisan, I skal huske, det er den måned, hvor Jesus også bliver korsfæstet i. Den 14. eller 15. Nisan bliver Jesus korsfæstet. Og så der er altså gået de her 4 måneder. Hvad har Nehemias lavet de her 4 måneder? Jeg skulle kende ham meget, meget dårligt, hvis Nehemias ikke har været på sine knæ og bedt. Hvis han ikke har fortsat den bøn, som vi læste i de foregående vers i kapitel 1. For vi ser, at der er sket noget i Nehemias hjerte på de her 3-4 måneder. Han er ikke gået ud i en tjeneste uden først at have bedt over det. Og må det som udgangspunkt tale til dig og til mig om, at hvis Gud vil kalde os til et eller andet, uanset hvad det er, så må han så ikke kalde os, eller må vi så ikke gå ud, før vi har bedt op. Det ved jeg godt, det har vi nok alle sammen indimellem gjort, at Gud kalder os til at starte bibelstudie, og her i Hillerød for snart 3 år siden. Vi bad da, men jeg ved måske ikke, om vi bad så meget som 3-4 måneder, inden vi gjorde det. Men uanset hvad, det er jo ikke sådan, man kan sætte en tidsramme op og sige, når du har bedt i 4 måneder, så kan du gå ud og gøre tingene. Der står videre, at det var, da jeg havde tilsyn med vinen, og bar jeg vinen frem og gav kongen den. Jeg havde ikke set mismodig ud, når jeg stod foran kongen, så kongen spurgte mig, hvorfor ser du mismodig ud, når du ikke er syg? Det kan kun være, fordi du er ked af det. Nu kan man sige, hvis man er hofmarschall eller mundskænk, eller hvad man nu måtte være inde hos dronning Margrethe, så er det jo ikke sådan, fordi at man går ind til hende, og så at man har haft en dårlig dag, at hun så kan gøre et eller andet meget alvorligt ved dig. Det mest alvorlige, hun nok kunne gøre, var at fyre dig, fordi hun sagde, jeg vil ikke have, at du ser sur ud. Men hvis man i kong Artaxerxes nærhed så mismodig eller sur eller ked ud af det, så kunne det være en livstruende sygdom, var jeg lige ved at sige. Fordi det var ikke meningen, at man skulle se sådan ud i den her konges nærhed. Der skulle man se opmuntrende ud, man skulle være glad, og fordi hvis du er mismodig, er det så fordi, at der er et eller andet i vinen, du godt ved er i, som ikke skal være der, og du prøver at snyde mig, eller jeg har ikke lyst til, at når jeg skal sidde og spise der, så sidder en over for mig, der ser sur ud, ville kongen tænke. Så Nehemias vidste godt, og han havde prøvet at skjule det her i lang tid, at han så mismodig ud. Og så siger han så, jeg blev meget bange, men svarede kongen, kongen leve evigt. Hvorfor skulle jeg ikke være mismodig, når byen med min fædres grave ligger i ruin, og dens porte er fortæret af ild? For det første siger han, kongen leve evigt. Ja, det kan han godt sige, for det er ham, der smager på maden, inden kongen får det. Så derfor så ved han, at det er i hvert fald ikke forhåbentlig maden, at kongen dør af, fordi så vil han også selv få en ubehagelig mavepine. Men det til side, så siger han, skulle jeg ikke være mismodig, når byen med min fædres grav ligger i ruin, og dens porte er fortæret af ild? Og der, venner, det her, det er en nøgle for os. Og jeg tror, det er en ting, der rækker langt, langt ud over at aflevere traktater til mænd med harmonika, eller hvad det nu måtte være. Nej, det er fint nok at gøre det, men det er noget, som starter i vores hjerter, og det er noget, som jeg i hvert fald, da jeg læste det her selv, kunne mærke i mit hjerte, som jeg ved, jeg nogle gange mangler. Det er nemlig, at Nehemias i 3-4 måneder har bedt. Han fik at vide, det står galt til. Der er et problem. Jeg begynder at bede over det her problem, og han bliver mismodig. Det er ikke fordi, jeg siger, at vi er lidt for glade, og vi smiler lidt for meget. Det er ikke det handler om. Det handler om, at han så problemet, og det gav ham en, ligesom blev lagt en byrde på hans hjerte. Der er også et problem i den verden, vi lever i. Problemet, det hedder synd. Problemet hedder lunkne kirker, der ikke vil Guds ord. Problemet er kristne, som, eller i hvert fald påståede kristne, som åbenlyst lever i synd og nægter at omvende sig. Det problem, hvis det problem ikke tynger vores hjerte og gør os en smule mismodige i det vi bærer, så er der ingen grund til, at vi drager til situationstegn Jerusalem og begynder at genopbygge mure. Det værk, som vi står i her i vores lille forsamling, det handler ikke om, at vi bare skal, og det ved jeg godt, det har jeg nævnt rigtig mange gange på det sidste, ikke bare sidde og tage en masse viden ind i vores hoved. Det skal vi også. Men det handler først og fremmest om, at vores hjerter skal blive forvandlet, så at andres hjerter kan blive forvandlet. Og hvis vi ikke har en eller anden nød for de ufrelste, eller for de, som er søgende og ikke kender Jesus endnu, eller for de, som måtte være vandret vildt, hvis vi ikke har den nød og den byrde på vores hjerter, så kan vi lige godt lukke og slukke inden længe, fordi så tror jeg også, at vi arbejder forgæves i sidste ende. Hvis Gud ikke lægger den byrde på vores hjerte, så er det ikke så heldigt. I det, at Jesus, han er opstået, og noget af det sidste, der er nedfældet, at han sagde til sin apostel, 12 apostler, og til disciple, eller ja, 11 var det lige der, men 11 apostler og til disciplene, det var, I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner i Jerusalem, i Judæa, i Samaria og helt til jordens ende. Apostlenes Gerninger 1:8. Hvis I kigger på kortet, det kan gøre senere, men så vi ser, at først så har vi Jerusalem. Og udenom, der har vi Judæa. Og udenom Judæa har vi Samaria, og selvsagt udenom Samaria vil vi have jordens ende. jeg kan omskrive det. Daniel, du skal få kraft, når Helligånden kommer over dig. Du skal være mit vidne i eller på Nyhusevej.
Okay.
Eller jeg kan tage det endnu længere ind. Nyhusevej 1L. Jeg skal være et godt vidnesbyrd over for min hustru. Og dernæst skal jeg være et godt vidnesbyrd over for mine naboer. Eller min familie og mine kollegaer. De mennesker, der omgiver mig som nummer to. Derudover skal jeg være et godt vidnesbyrd i Hillerød. Og i Danmark. Og jeg skal vidne til de mennesker, og til sidst, jamen, så kan jeg måske nå ud til jordens ende. Hvis jeg overfor Lisa er et dårligt vidnesbyrd og taler ned til hende, jamen, hvordan i alverden skulle nogen andre så tro på, at det, jeg siger, er sandt? Og hvis jeg overfor mine naboer ikke udviser Kristi kærlighed, hvordan skulle det, som jeg siger, være sandt? Og det er den nød, der blev lagt på Nehemias hjerte. Nehemias, manden, der blev trøstet af Gud, det betyder hans navn, han fik den her nød for andre mennesker. Og han, når vi får den nød, så begynd der, hvor vi er. Det er pointen. Så han har altså sagt, at vi er nu nået til vers 4. Kongen spurgte mig, hvad er det, du ønsker? Jeg bad til himlens Gud og sagde til kongen. Lad os stoppe det en gang. Kan I huske, da Peter han gik på vandet? Eller rettere, da Jesus gik på vandet, og Peter så siger, hvis det er dig her, så byd mig ud til dig. Og Peter så stiger ud af båden, og han går, så længe han har øjnene fokuseret på Jesus, går han på vandet. I det han tager øjnene væk fra Jesus, på bølgerne begynder han at synke. Og så beder Peter også, han råber en meget, meget kort bøn. Hjælp, herre, hjælp. Det er mere eller mindre det, han råber, bare hjælp mig. Det er en meget, meget kort bøn, og som masser i før mig har sagt med smil på læben, at hvis han var begyndt at bede, du er himlens og jordens skaber, du er almægtig, opretholder, blub, så var han sunket, ikke? Altså, nogle gange er der ikke plads til de der lange, lange bønner. Og Nehemias i det, at han går ind til kongen, og kongen pludselig opdager, at han ser mismodig ud, for tænker, okay, nu skal jeg svare. Gud hjælp mig med at svare. Han kan umuligt have noget at bede ret meget mere end det, fordi det er klart, hvis han var begyndt at stå og gå ind i en lang bøn, så havde han aldrig nået at svare kongen, før hovedet måske var røget en tur. Nu skal vi dog huske, at Nehemias selvfølgelig har været næsten en ven af kongen selv, fordi at det er jo klart, at en mand, der skal smage på alt din mad, og er sammen med dig så meget, må på en eller anden måde blive måske ikke nødvendigvis ven, men i hvert fald meget, meget sådan tæt på kongen, og kongen har måske endda spurgt ham til råd som alle mulige ting. Men uanset hvad, så beder han til himlens Gud. Jeg tror på, at vi også skal gøre det her, at når vi kommer ned til jobsamtalen, og de så spørger om et eller andet, jamen så bare send en lynhurtig bøn op og sige, Gud, hvad skal jeg svare, eller lad mig hjælpe mig med at svare rigtigt. Det er klart, der er ikke tid til de store bønner. Det er der ikke. Der er ikke tid til at fordybe sig i bøn der. Eller når nogen kommer på gaden og siger, vil du gerne være mormon? Lige et øjeblik, jeg må lige bede om det i 10 minutter, så skal jeg svare dig. Bare sige, Gud, jeg ved ikke alt om mormoner, men jeg ved, at de ikke tror på, at du, Jesus, er den levende Gud, så hjælp mig lige med at give mig et svar nu. Det kan man sådan rimelig hurtigt sige, uden at gøre et eller andet ved det. Men jeg tror også, at hemmeligheden i Nehemias liv, og husk, at Nehemias bog er en bog om kristen lederskab. Det er en bog, blandt andet for dem, som siger, jeg vil godt mere i Guds kirke. Jeg vil nødvendigvis ikke være pastor, men det kan være, at jeg vil lede en søndagsskole. Det kan være, at jeg vil lede lovsang eller et eller andet. Det kan være, jeg vil være en ældste i en menighed en dag. Og hvis man gerne vil det, jamen, så er det godt at læse denne bog. Ligesom det er godt at læse de pastorale breve, altså 1. Timotheus, 2. Timotheus og Titus, så er det også godt at læse Nehemias bog, fordi vi ser nogle principper. Og et af principperne, det er, at Nehemias bad. Han bad den her korte bøn, men det kan han kun gøre, tror jeg, fordi, som vi så i det forrige kapitel, at han var en bønnes mand. Han var på sine knæ sikkert mere end dagligt, og han bad til Gud, og han sagde, Gud, hjælp mig. Hjælp mig med at alle de her ting, og hjælp mig med at få tingene ind på rette. Og det vil sige, at han var allerede fyldt op med bøn, så det var en naturlig del af ham at bede, når situationen kom. Og I er så hammerne intelligente alle sammen, så må det ikke, I godt kan regne ud, ligesom, hvad det betyder, at lad os, hvis vi siger, at vi vil udrette noget som helst i Guds rige, så lad os være bøndens mænd og kvinder, så at når situationen kommer, at vi kan sende en hurtig bøn op, og så svarer Gud. Og så siger han til kongen, vi er i midten af vers 5. Hvis det behager kongen, og hvis du har godhed for din tjener, så lad mig tage til Juda, til byen med mine fædres grave, så jeg kan genopbygge den. Kongen svarede mig, mens dronningen sad ved hans side, hvor længe vil din rejse vare, og hvornår kommer du tilbage? Da kongen billigede, at jeg tog afsted, meddelte jeg ham tidspunktet, og jeg sagde til kongen, jeg stopper det igen, vers 7. Så Nehemias, han får altså at vide, at sig hvad du vil, og så fortæller han ham, ja, jeg vil gerne tage hjem, og jeg vil gerne ligesom få genopbygget den her by. Det sker, mens dronningen sad ved hans side. Hvad betyder det? Det betyder, at det ikke har været sådan et officielt stævne, for der vil dronningen ikke have siddet ved kongens side. Det betyder, at det formodentlig har været, mens de skulle til at spise aftensmad, og han kommer ind med maden og skal til at smage den, og så sker alt det her. Ikke, at det har nogen folkelig. Det kan godt være, det har en betydning, men jeg ved ikke umiddelbart, hvad den er. Men udover det, så ser vi, at kongen siger, at det er fint. Tag afsted. Nu ved jeg godt, at kong Artaxerxes hverken var jøde eller kristen eller noget som helst andet. Men alligevel. Og nu er vi ude på det plan, hvor at vi virkelig bruger vores ret til at sige, at jamen, der er én rigtig fortolkning af skriften, men den kan applikeres på mange måder. Og en applikation af det her er, at Nehemias bliver sendt af kongen. Han bliver sendt fra Persien til Juda af kongen. Hvis du siger, at jeg vil gerne være missionær, eller jeg vil gerne starte bibelstudie, eller jeg vil gerne begynde i at undervise i søndagsskole eller børnekirke eller hvad det nu måtte være, eller jeg vil gerne være lovsangsleder, eller hvor din plads, du tror din plads må være, så har du bare at være sendt af kongen, altså ikke Artaxerxes, men kongernes konge. Hvis han ikke har sendt dig, så har du intet at gøre der. Hvis du ikke ved, at du ved, at du ved, at Gud har kaldet dig til den tjeneste, hvad i verden laver du dig så? For mig selv personligt, jeg ved, at Gud har kaldet mig til den tjeneste, vi står i. Det er til den tjeneste, jeg står i. Og hvis jeg ikke vidste det, jamen, når der pludselig kun dukkede to op til bibelstudie på en eller anden aften, eller når folk kommer og sagde, hvorfor gør du det her? Jamen, så vil man ret så hurtigt kunne blive mismodig. Og det kan man godt alligevel. Men når man ved, at Gud har kaldet en, så kan man sige, okay Gud, det her, det er dig, der har kaldet mig, og det er op til dig. Det styrer du i det her show. Så han var sendt af kongen. Så siger han også vers 7. Og jeg sagde til kongen, hvis det behager kongen, så lad mig få breve med til statholderne i provinsen hinsides floden, om at de skal lade mig rejse igennem, så jeg kan komme til Juda. Lad mig få et brev til Asaf, der har tilsyn med kongens parker, om at han skal give mig træ til bjælkerne i tempelborgens porte, til byens mur og til det hus, jeg skal bo i. Det gav kongen mig, fordi min Guds gode hånd var over mig. Nu kommer der noget lidt interessant, fordi normalt, der vil vi sige, jamen, hvis en eller anden skal ud på en eller anden farefuld rejse, for eksempel, lad os tage Abraham. Vi læser i Hebræerbrevet, at Abraham drog ud, uden at vide, hvor han skulle hen, fordi han drog ud for Ur i Kaldæa, uden at vide, hvor han skulle hen, fordi han havde sine øjne på den himmelske by, står der i Hebræerbrevet kapitel 11. Han havde sine øjne på den himmelske by. Det er jo ikke ligefrem det, vi ser om Nehemias her. Han siger til kongen, hey, jeg skal derhen. Kan du ikke hjælpe mig og give mig nogle ressourcer, så vi kan få genopbygget byen? Kan du ikke skrive et brev, så vi får noget træ? Så kan vi sige, var Nehemias ikke en troens mand? Eller hvad? Jo, det var han. Temmelig sikkert. Men han brugte også de muligheder, han havde. Det skal jo ikke være sådan, at jeg siger, fordi at jeg har en eller anden mulighed for at, lad os sige, jamen jeg ved noget om regnskab, fordi det sidder og laver, når jeg ikke er her. Jamen, så skal det ikke være sådan, jeg siger, fordi jeg er en troens mand, så vil jeg ikke bruge de ting og evner, jeg har til at lave regnskab med. Fordi jeg ved, at hvis man gjorde sådan og sådan, jamen så kunne vi få et eller andet bidrag fra staten på det her. Men det vil jeg ikke bruge, fordi så er jeg ikke en troens mand, fordi jeg udnytter de ressourcer, som jeg kender til. Jeg vil gå ud og tage det ukendte. Det vil jo være stupidt. Ikke at bruge det, som Gud har givet os, og de evner, som vi har fået, og de ressourcer, som vi får stillet til rådighed. Så står der videre i vers 9. Da jeg kom til statholderne i provinsen hen sidesfloden, gav jeg dem brevene fra kongen. Kongen havde sendt befalingsmænd og ryttere med mig. Når Gud kalder, når kongernes konge sender, så sender han også befalingsmænd og ryttere med. Måske ikke, at de kan ride eller befale noget som helst. Men jeg tror ikke på, at Gud har kaldet mig alene til det her. Det ved jeg, han ikke har. Måske ved I det ikke selv, men jeg tror på, at han også har kaldet jer til det. Selvfølgelig i forskellige grader og i forskellige tjenester. Gud sender os ikke ud alene, fordi hvis for 3 år siden, da vi startede, at for eksempel René ikke havde været med, jamen, så tror jeg enten hurtigt, jeg kunne være kommet på afvej og gjort et eller andet totalt dumt, eller at jeg bare måske havde givet op, fordi jeg tænkte, det her, det nytter ikke noget af. Jeg er ikke blevet ved, og vi ikke har set den frugt af det, vi allerede har set. Fordi jeg har en til at opmuntre mig, en til at hjælpe mig, og en til at støtte mig. Og sådan har Gud i løbet af de sidste 3 år bragt flere og flere til min side til at hjælpe og støtte mig i den tjeneste, som Gud har kaldet mig til. Det er de befalingsmænd og ryttere, som vi læser om her. Jeg ved ikke, hvem er der vil være befalingsmænd, og hvem der vil være ryttere. Og ikke mindst, for ikke at glemme Lisa også, så tror jeg også på, da tiden var inde, der sendte Gud mig også en hustru, fordi han vidste, at det havde jeg brug for. Der var nogle ting, jeg havde brug for at vide om mig selv, og det får man at vide, når man bliver gift. Nogle gange på den gode måde, og nogle gange på den dårlige måde. Men også bare for at have det, som Adam næsten kaldte sit manglende ribben, at den del er der, som manglede for at kunne tjene Gud fuldt ud. Der står så i vers 10, da horonitten Sanballat og den ammonitiske træl Tobia hørte det, blev de forbitrede over, at der var kommet et menneske, der ville israelitterne vel. Jeg har også oplevet Sanballat og Tobia det sidste halve års tid, mere end nogensinde før. Jeg siger ikke, hvem Sanballat og Tobia de er sådan, med de navne, vi kender i dag. Og det er ikke nogen bestemte personer, nemlig. Det er Satan, der prøver at ødelægge Guds arbejde. Satan er fuldstændig ligeglad med lunkne kristne. Eller, han sidder nok egentlig mest bare tænker, yes, det er for sejt det der. Der er nogen, der tror, at alt bare er vel og godt, og de gør ingen som helst forskel. Han er ligeglad med døde kirker. Men der, hvor der begynder at ske noget, der, hvor mennesker begynder at blive frelst, og hvor de begynder at blive omvendt, og de overgiver sig til ham, og de vil tage på bibelskole, eller de vil til at undervise hans ord, eller hvilken tjeneste de end måtte stå i. Der kommer Sanballat og Tobia. Og de bliver forbitrede, og vi vil se senere, at de her, de forsøger at ødelægge det arbejde og den tjeneste, som Nehemias var kaldet til. Og nu, det er ikke fordi, at det nogle gange er det nogle fysiske personer, der kommer ind og ødelægger et eller andet. Men Satan, han kommer med bølge efter bølge efter bølge af ting over vores liv, hvor han prøver på at få os til at blive mismodige og sige, jeg gider ikke det mere, nu går jeg min vej. Og man kan sige, som en eller anden gang sagde, den værste modstander, det er ham, du ikke ved eksisterer, ham du ikke ved er der. Og så længe vi ved, at Sanballat og Tobia kommer, og der vil komme alle de her ting, jamen, så kan vi måske bede himlens Gud om at sige, hey, du tager dig af det. Jeg kan ikke hit ud af det her. Så rejser Nehemias lige til Jerusalem, står der her i vers 11. Da jeg var kommet til Jerusalem og havde været der i 3 dage. Nu lyder det som om, han lige steg ind i flyveren der fra Susa, og så fløj han lige til Jerusalem. Selvfølgelig efter et grundigt lufthavnstjek, det er klart. Det havde man garanteret der i Persien.
Israel
havde det grundigt lufthavnstjek, det er helt sikkert. Nej, det var en rejse på i hvert fald 2 måneder. Det var ikke noget, man bare lige gjorde på 14 dage, eller 3 timer, eller hvad det vil tage. Det vil jo sikkert ikke tage mere end et par timer i dag at flyve den tur. Men da han så var kommet til Jerusalem, nu har han rejst afsted, og han var kommet fra. Så da han havde været der i 3 dage. Igen skal vi selvfølgelig passe på med at læse ting ind i, hvor Bibelen ikke siger det specifikt, men kan vide, hvad han lavede i de 3 dage? Jeg tror næppe, at han bare har siddet og sovet og hvilet efter den lange rejse. Jeg tror, at han har bedt. Om du er enig, det må du selv om. Men i hvert fald så ved vi, så begav jeg mig afsted om natten sammen med nogle få mænd, uden at sige til nogen, hvad min Gud havde lagt mig på sinde at gøre for Jerusalem. Der var ikke andre dyr med end det, jeg red på. Om natten red jeg ud gennem dalporten forbi dragkilden til møgporten, og jeg undersøgte Jerusalems mure, hvor de var brudt ned, og hvor dens porte var fortæret af ild. Og da jeg nåede frem til kildeporten og til kongedammen, var der ikke plads til dyret, jeg red på. Kunne komme videre. Så red jeg op gennem dalen om natten og undersøgte muren. Derpå vendte jeg tilbage gennem dalporten og kom hjem. Nehemias, han tager altså sit dyr, og så rider han rundt om byen. I Jerusalem den her gang var ikke engang så stor, som den er i dag. altså den gamle del af Jerusalem. Så det har ikke været specielt lang tid, det har taget. Men det, som han gør, og det tror jeg egentlig er rigtig, rigtig smart og noget, som vi alle sammen godt kan lære et eller andet af. Det er, for det første har han brugt 3 dage til måske at slappe af, men i hvert fald at, helt sikkert også at bede. Jeg kan ikke forestille mig, en dag er gået uden Nehemias at bede. Så vil han ikke være en bønsmand. Vel? Så bruger han noget tid til at undersøge sagen. Han rider rundt om byen, og han har ikke begyndt at dele det med sine mænd endnu og sige, det de skal gøre. Men han tager sig tid til at undersøge sagen, og måske kunne vi med vores termer i dag sige, søg Gud, og sige, er det her det rigtige at gøre? Hvordan skal jeg gribe det her an? Og hvad skal der ske med de her mure? Nu har jeg set, hvordan er det? Ligesom at den her byrde og den her nød, vi begyndte at tale om, lad os gå ud og se på den. Lad os se, hvad er det arbejde, vi kan gøre, vi står over for i Hillerød. Og hvordan kan vi så gøre det arbejde? Og når Gud så ligesom har talt til vores hjerte, så kan vi begynde at sige det til nogen. Vi skal ikke bare begynde at plapre løs om et eller andet, vi ikke har ligesom haft styr på først. Det, som han i virkeligheden gør, det er det, som Jesus han taler om. At vi skal ligesom prøve at tjekke, hvad er omkostningerne ved det arbejde, som vi står foran. Når jeg siger, hey, jeg ved, at Gud har kaldet mig til at undervise hans ord. At Gud har kaldet mig ind i den her tjeneste. Jamen, hvad er omkostningerne så? Det her skal bruge utrolig meget tid på at forberede mig. Det er, at vores hjem, især vinteren, blev møgbeskidt i gangen, fordi folk har været ind med store støvler. Det er, at det kunne jeg så ikke vide, dengang jeg startede, men det er, at i hvert fald i dag, jeg har mindre tid sammen med min hustru, end jeg ellers ville have haft. Det er, at jeg ikke nødvendigvis kan sove længe, særligt tit. At jeg bliver nødt til at prioritere de her ting. At you fill in the blank. Hvad er omkostningerne ved den her tjeneste? Det er ligesom hvis du siger, jeg kunne godt tænke mig at undervise i en søndagsskole eller det her. Jamen, hvad er omkostningerne? Det er, at du mere eller mindre død og pine er nødt til at være der hver søndag. For det nytter der ikke noget, at de her børn, de skal da også have god undervisning. Du skal ikke tro, bare fordi det er børn, at du så kan sige, jamen hver anden søndag, der skal jeg altså på ferie, eller der skal jeg altså sove længe, så derfor gider jeg ikke komme der. Jamen der er nogle omkostninger. Og hvis vi ikke er villige til at betale de omkostninger, jamen så er der ingen grund til at gå i gang med at genopbygge muren. Og det er noget af det, som Nehemias han er ude at undersøge. Han er ude at undersøge, hvad er omkostningerne? Og hvor meget er den her mur nedbrudt? Hvor meget arbejde skal der gøres, før vi kan gøre det? Vers 16. Fyrsterne vidste ikke, hvor jeg havde været, og hvad jeg havde foretaget mig, indtil da havde jeg ikke sagt noget til judæerne, hverken til præsterne eller de fornemme og fyrsterne eller til de øvrige, der skulle udføre arbejdet. Men nu sagde jeg til dem, I ser den nød, vi er i. Jerusalem ligger i ruiner, og dens porte er gået op i flammer. Lad os nu genopbygge Jerusalems mur, så vi ikke længere lever i vanære. To ting her. For det første, Nehemias, han er en handlingsmand. Han ser, at der er et problem. Han beder over det. Han finder ud af, hvad omkostningerne er. Og så gør han noget ved det. Fra jeg kom hjem fra Bibelskole i 2002, til jeg gjorde det, jeg vidste, at Gud havde kaldet mig til, gik der 5 år. Jeg tror på, at det var Guds timing. Men alligevel kan jeg godt sidde tilbage og tænke, jeg var ligefrem en handlingens mand og vente i 5 år. At det så nok har været den måde, Gud har ønsket det på, eller i hvert fald har han så vendt tingene til det gode, det kan jeg jo se nu. Men det er jo ikke ligefrem det, en handlingens mand er. Det er jo ikke bare, at man skal gå ud og gøre det irrationelt, lynhurtigt. Be over det, søg Gud, find ud af, hvad omkostningerne er, og så gør et eller andet ved det. Jeg forestiller mig lidt sådan en Braveheart-scene her. hvor at William Wallace, han rider frem og tilbage der foran alle skotterne, der skal kæmpe mod den britiske hær, eller engelske hær, og han rider der og har den her brandtale og siger, "They may take our lives, but they will never take our freedom." Nu skal jeg nok lade med at råbe i mikrofonen, som jeg gjorde sidst, jeg sagde det, så folk de bliver døve. Men Nehemias, han har sådan sagt, nu skal I bare, nu skal der op og køre. Det er den ene ting. Men den anden ting er også, at han arbejder sammen med præsterne og de fornemme og fyrsterne og de øvrige. Han arbejder sammen med alle mulige. Jeg tror på, at vi der mødes her til vores tirsdags bibelstudie, og hvornår vi ellers mødes. Vi har noget specielt, ellers kunne vi lige godt gå et andet sted. Og vi har et specielt kald. Et kald, som jeg egentlig tror, at alle har, men som bare ikke er så mange, der udfører, det er at tage Guds ord seriøst. Fra 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1, til åbenbaringen 22-21. Så simpelt er det. Men det betyder ikke, at vi ikke kan arbejde sammen med de andre menigheder, der måtte være her i byen, eller her i området. At hvis de er kristne og bekender sig til ham, så kan det godt være, at de ikke har helt det samme syn på tingene, som vi har. Men det var G. Campbell Morgan, den store bibeludlægger fra London i begyndelsen af 1900-tallet, der sagde, jeg har opdaget, at jo mere åndeligt et menneske er, jo mindre kirkebestemt er han. Eller sagt på engelsk, jo more spiritual a person is, the less denominational he is. Så jo tættere vi er på Jesus, jo mindre ved vi godt, at det kun, eller jo mindre ser vi vores egen lille forsamling som den eneste rigtige i verden, og vi kan godt se, at der også er andre, til trods for, at vi måtte være uenige med dem, der elsker Jesus, og det er et godt sted for dem at komme. Og jeg ved, at Pastor Chuck, det er en af de ting, der i begyndelsen af Calvary Chapel også talte rigtig, rigtig meget til ham, at han sagde, at det kunne godt være, at han sad til et bibelstudie, hvor der var Episcopalians and Methodists, og hvad der ellers var. Og ja, mange af dem kunne måske i sådan, hvis man skulle være helt ærlig, sige, jamen det de står for, det er faktisk ikke noget, jeg synes er særlig godt. Men han sagde, hey, jeg ser hele Kristi læme, og det han så siger, det er så stærkt, at jeg håber og tror på, at vores kærlighed til Jesus og vores kærlighed til hans ord må være større end de forskelle, der adskiller os. Det er bare en skam, det ikke altid er sådan. Og efter han så holdt den her brandtale, der siger han, jeg fortalte dem, hvordan Guds hånd havde været god imod mig, og om de ord, kongen havde talt til mig. Og der sagde de, vi vil gå i gang med at bygge, og de tog ivrigt fat på den gode sag. Så vi ser altså, for at være en god leder, der skal man være karismatisk og veltalende, og det er godt, at man kan holde en kæmpe stor brandtale. Det kan godt måske lidt lyde sådan, når vi læser det her, fordi han siger det her fantastiske, men det er jo ikke det, fordi han pointerer også, at hvordan Guds hånd havde været god mod mig. At det er Guds hånd, der er god. Er du en Gud, så lykkes det ikke, og det er det, vi så kommer til her. Da Horoniten, Sanballe, den ammonitiske træl, Tobia og araberen Geshem, nu er der kommet en til røvermad der, hørte det, spottede og hånede de os og sagde, hvad er det I foretager? Vil I gøre oprør mod kongen? Og det er altså kong Artaxerxes. Men vi svarede, himmels Gud vil lade det lykkes for os. De ved ikke, at Nehemias ligger inde med et brev, hvor der står, det her, det må I godt. Vi, hans tjenere, går i gang med at bygge, men I har hverken del eller ret i Jerusalem. I får ikke eftermæle der. Himlens Gud vil lade det lykkes for os. I salme 127, vers 1 står der, hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves. Hvis ikke Herren bygger bibelstudiet hele året, så arbejder Daniel, eller sæt dit eget navn ind, forgæves. Himlens Gud vil lade det lykkes for os. Og det tror jeg også på. Nu er det ikke fordi vi skal tale som en eller anden trosprædiken det her. Men jeg tror på at himlens Gud vil lade det lykkes for os. Jeg kan ikke se hvorfor at Gud helt tilbage i 1996 kaldte meget specifikt og meget præcist ud. Og tog mig ud blandt en mængde af mennesker og lod mig møde den her dame Eva, som fortalte os om Calvary Chapel og hvor jeg så hendes kærlighed til Jesus og hendes kærlighed til Guds ord, og hvor jeg fandt ud af, hey, det her med at undervise Guds ord, det gør en forskel i mennesker. Og til de ting og det specifikke kald, der siden også til stadighed ligger over mit liv, jeg kan ikke se andet end at Gud vil lade det lykkes. Hvad vil han så lade lykkes? Vil det blive en mega church? Nej. Det ved jeg ikke noget om. Men jeg ved, at Gud vil gøre en forskel i menneskers liv. Det har han gjort, og det vil han gøre. Han vil lade det lykkes. Fordi vi prøver på i hvert fald at lade ham bygge huset. Så Nehemias, han står nu over for, at nu skal murene til at genopbygges. Nu skal der tages fat. Nu skal der røres mørtel op. Det der, René her rigtig kan være med. At det er det, der skal ske nu. Men vi ser nogle helt klare og fornuftige principper for lederskab. Altså, bare lige for at opsummere de vigtigste af dem. Det her med at have en byrde for de ufrelste, og for at mennesker må omvende sig og overgive sig til Jesus. Det med, at han var en bøndens mand. Han var udsendt af kongen. Altså, vi skal være udsendt af kongernes konge. Vi skal ikke gå alene. Befalingsmændene og rytterne var med. Satan vil prøve at ødelægge det for os. At vi skal undersøge, hvad er omkostningerne ved det her. Og vi skal vide, at det er himlens Gud, som gør arbejdet. Det er ham, der lader det løse. Det er ikke os, der bygger den der mur. Det er ham. Nu skal vi bede sammen. Jesus, tak for, at du kan tale igennem en 2500 år gammel tekst. Hvor er det fantastisk, at dit ord, det er levende, og det er virksomt. Og det er ikke bare noget, der står i Hebræerbrevet kapitel 4, vers 12, og vi citerer, fordi at det nu engang er en af vores trademarks, men fordi vi ved, det passer. Og fordi vi har set det i vores egen liv. Og Jesus, jeg beder, at det er det, vi ser frem til, når vi skal videre på vores rejse med Nehemias igen næste gang, at du så må åbne skrifterne for os igen og tale til vores hjerter, og du må til stedet gøre en forskel i vores liv. Giv os den byrde, giv os den nød for de ufrelste. Amen.